Intervju Media Servisa.
Preuzeo je užarenu fotelju ministra Marka Pavića, odnosno došao je na čelo Ministarstva rada i mirovinskog sustava i ne čeka ga lagan posao. Neki sumnjaju u njegove kompetencije jer je postao najmlađi ministar. Gost intervjua tjedna Medija servisa je Josip Aladrović. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan, ja sam Andreja Barać, a prije nego što krenemo s aktualnim temama i vašim planovima, gospodine Aladrović, dobar dan i vama i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vašim slušateljicama, slušateljima i gledateljicama i gledateljima.
Krenimo s četvrtim krugom porezne reforme. Planira se potpuno ukidanje poreza na dohodak za zaposlene mlade do 25. godine života, a od 25. do 30. moći će računati na čak 50% manjeg poreza na dohodak. Ova mjera bi trebala obuhvatiti oko 120.000 mladih, tako je nekako najavljivano. Pa jeste li sigurni da će polučiti uspjehom? Jer često smo svjedočili da se neke mjere pompozno najavljuju, pa ne budu tako dobri rezultati kako su se najavljivali.
Pa što se tiče porezne reforme kao takve, dakle, ja bih naglasio da je ovdje riječ o četvrtom krugu porezne reforme. Dakle, mi smo već imali tri kruga porezne reforme kroz tri protekle godine mandata i ovo je četvrti krug koji na neki način objedinjuje sve one dosadašnje porezne reforme i možda ispravlja i nekakve nelogičnosti koje se nisu dogodile ranije. Ono što možemo sigurno utvrditi je da možemo imati povjerenja u gospodina ministra Zdravka Marića, koji je do sada pokazao kroz porezne reforme da je sa vrlo kvalitetnim mjerama polučio rezultat, rasteretio gospodarstvo i napravio opće porezno rasterećenje. Kada govorite o ovoj konkretnoj mjeri, dakle, ja smatram da će ona polučiti rezultat iz jednog jednostavnog razloga. Ona nije samo mjera porezne politike, nego je ona i demografska mjera. Prije svega usmjerena na demografiju. Svjesni smo da imamo određen odljev mladih ljudi iz Republike Hrvatske i ovo je mjera koja će polučiti da njima rastu plaće, dakle da se oni osjećaju zadovoljnije, da se njihov rad bolje valorizira i na taj način će sigurno imati jedan, ja bih rekao, društveni i socijalni efekt puno veći od same porezne mjere.
Kao i svake mjere kad se najavljuju, nastaju brojne kritike. Mislite da će i ovdje biti takav slučaj?
Pa gledajte, kakva god reforma da se događa, uvijek imate one koji su za i one koji su protiv. Zasigurno oni koji su protiv imaju nekakve argumente, oni koji su za imaju pak druge argumente u kojima propagiraju ovo što se događa. Sigurno je da mjera kao takva će polučiti rezultat, mi vrlo vjerujemo u to, ali ova mjera je samo jedna od mjera četvrtog kruga porezne reforme. Ja bih prepustio Zdravku Mariću da dalje iskomunicira sve ostale mjere, dakle, jer njih treba promatrati sve zajedno i ono što će one, na što će utjecati i kakve pozitivne implikacije će imati sve mjere zajedno. Tako da ja vjerujem u rezultat ove mjere i siguran sam da će imati jedan, kažem, značajan i društveni i porezni i financijski efekt na mlade osobe i na gospodarstvo Republike Hrvatske.
Idemo sad na gorući problem s kojim ćete se suočiti kao novi ministar rada. Referendumska inicijativa 67 je previše, prikupila je gotovo 750.000 potpisa, sad je kreće se u proces provjere istih. Više puta ste ih pozvali na dijalog na obnovu gospodarsko-socijalnog vijeća. Oni odbijaju dijalog. Tvrde da zapravo ako bi pristali na razgovor, bi omalovažili sve građane koji su dali svoj potpis, koji žele na referendum. Mislite li vi stvarno da ćete ih uspjeti privoliti na razgovor i je li izgledno da idemo na referendum?
Pa ovako, tih 740.000 potpisa koje ste spomenuli zasigurno obvezuje. Dakle, postoji demokratska volja, ja bih rekao, naroda koji je izrazio svoje mišljenje o određenom segmentu mirovinske reforme. Mirovinska reforma je imala tri cilja. Dakle, jedan, rješavanje održivosti mirovinskog sustava, drugi, adekvatnost, odnosno veće mirovine, i treći cilj je bio rješavanje međugeneracijske nejednakosti. Smatram da smo poreznom odnosno mirovinskom reformom o kojoj razgovaramo postigli sva tri cilja, no naravno, dakle, na određene segmente te mirovinske reforme su se određeni sindikati, dakle, udružili i na neki način prikupili potpise koji su potrebni za referendum. Dalje, da li će se referendum dogoditi ili neće, to ovisi o prije svega sada Ministarstvu uprave koje je zaduženo za brojanje potpisa. Nakon toga potpisi se vraćaju u Vladu, odnosno u Hrvatski sabor, i sabor odlučuje da li će raspisati referendum, da li će eventualno zatražiti tumačenje referendumskog pitanja, ali ja zaista iz konteksta i iz pozicije ministra rada i mirovinskog sustava ne bi u to ulazio. S druge strane, proteklih dana vrlo jasno sam iskomunicirao da želimo socijalni dijalog, da želimo razgovarati sa svim ključnim partnerima u području rada i mirovinskog sustava.
Da vas prekinem kratko, samo kada ćete uputiti službeni poziv, jer sve ovo preko medija bilo zapravo?
Medijski smo dakle iskomunicirali smo medijski da želimo razgovarati i sa poslodavcima, da želimo razgovarati i sa sindikatima, da želimo razgovarati sa drugim dionicima koji su vezani za rad i mirovinski sustav. Službeni poziv kao službeni poziv će biti poslan sljedeći tjedan prema sindikatima, dakle službeni poziv za socijalni dijalog, i u njemu neće biti samo tema mirovinske reforme. Dakle, mi želimo u socijalnom dijalogu otvoriti sve teme koje se tiču rada i mirovinskog sustava. Kada kažem sve, tu mislim i na minimalnu plaću, tu mislim na osnovicu za rad u javnih službenika i državnih službenika, tu mislim da možemo razgovarati i o kvotama za uvoz radne snage, isto tako i o nastavku mirovinske reforme koje smo naveli, i čitavom nizu još mjera koje se tiču socijalnog dijaloga. Smatram da socijalni dijalog je odgovornost svih nas i da samo na taj način možemo rješavati probleme.
Sindikati uporno tvrde da nisu spremni za dijalog, da je kasno. Evo, što vi možete ponuditi njima da se predomisle, a što recimo vaš prethodnik gospodin Pavić nije ponudio? Rekli ste da vam ruke nisu vezane.
Pa sve ovo o čemu sam razgovarao je tema o kojoj su teme koje će se naći na stolu. Dakle, nije tema socijalnog dijaloga izoliranje jedne teme i razgovor samo o njoj. Socijalni dijalog obuhvaća sve ove teme koje smo spomenuli. Socijalni dijalog obuhvaća da o tome razgovaramo otvoreno, odgovorno, prije svega odgovorno prema hrvatskim građanima, i sve te teme koje stavimo na stol, o kojima porazgovaramo, sigurno će imati u slučaju dijaloga samo pozitivne implikacije na građane Republike Hrvatske.
Ali trenutno je ključni problem ta mirovinska reforma, odnosno referendum. Hoćete li vi učiniti sve što je u vašoj moći da ne dođe do referenduma?
Pa gledajte, objasnio sam vam što se tiče samog referenduma kakva je procedura.
Ako sve to prođe u korist sindikata?
U tom slučaju, ako Hrvatski sabor raspiše referendum, referendum će se održati.
A ako udovoljite sindikatima, hoće li onda biti mirovinski sustav održiv? Je li imate nekakav plan nakon toga?
Pa u ovom trenutku mirovinski sustav je inače izrazito kompleksan i jako je, ja bih rekao, čak i opasno paušalno razgovarati o njemu. Dakle, to su vrlo kompleksne mjere, to su mjere kojih ima mnoštvo, a svaka utječe na onu drugu mjeru, svaka utječe i na adekvatnost mirovina i na održivost sustava, tako da u ovom trenutku, dok ne stavimo pozicije na stol, dok ne otvorimo teme i mirovinske i bilo koje druge koje sam već ranije spomenuo, mislim da ne možemo razgovarati kakve implikacije na kraju može imati.
Postali ste najmlađi ministar u vladi. Mnogi sumnjaju, nekolicina zapravo sumnja da u vaše kompetencije, da ne znate dovoljno sustav. Kako gledate na to?
Pa već sam isticao, dakle, što se tiče mog iskustva, ono je upravljačko i u privatnom sektoru i u posljednje 2,5 godine u javnom sektoru. Dakle, bio sam ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje kao takav je sustav od 2700 djelatnika, sustav koji isplaćuje preko 42 milijarde kuna godišnje mirovina i dječjeg doplatka, i sigurno imam određena iskustva, odnosno imam iskustva s upravljačkih pozicija na kojima, ja sam siguran, sam odradio dobar posao, i taj dobar posao ću pokazati, odnosno dobar i kvalitetan rad i u budućem segmentu. Što se tiče samih godina života, dakle, ja mislim da nisu godine ono što je presudno za moj rad i za rad bilo kojeg drugog ministra i za rad inače. Dakle, bitno je ono koje kompetencije imamo, ali na kraju krajeva kakve ćemo ciljeve polučiti tim radom.
Neki ministri su otišli svojevoljno ili prisilno iz vlade. Sve je krenulo od imovinskih kartica. Vi ste isto imali problema s imovinskom karticom, pa vama se bavilo i povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zbog automobila od vaše supruge. Kako je moguće da su naši dužnosnici, pa evo i vi u ovom slučaju, toliko zaboravni kad je u pitanju imovinska kartica?
Evo, ne mogu tvrditi za druge, ali mogu tvrditi za sebe. Dakle, radilo se o previdu, jedan automobil je prodan, drugi automobil je kupljen, automobili su iste vrijednosti, radilo se o mom previdu u kojem nisam učinio nešto na vrijeme. Ono što sam naglasio, dakle, s obzirom da je taj predmet još uvijek otvoren kod povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, ne bih dalje komentirao, ali svakako kakva god penalizacija toga, odnosno kakva god odluka povjerenstva bude, ja ću je prihvatiti.
A sad ste sigurni da je vaša imovinska kartica u ovom trenutku točno ispunjena?
Siguran sam jer sam ju ispravljao, ali stupanjem na novu dužnost se ponovo mora zatvoriti jedna kartica i otvoriti druga, tako da vrlo brzo ću i prijaviti tu posljednju imovinsku karticu koju treba.
Vratimo se sad malo na vašu prethodnu dužnost. Što je s kaznenom prijavom koju su podnijeli neki radnici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pa i članovi Živog zida? Čuli smo da je odbačena, ali kako ste se vi našli u cijeloj toj priči o pogodovanju, malverzacijama, kako ste vi postali meta u tom svemu?
Pa dakle, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je jedan veliki kompleksan sustav i sigurno nisu interesi svih zaposlenika, svih onih koji ovise o tom sustavu ispravni, jednaki, korektni i na kraju krajeva društveno prihvatljivi. Postojala je očito određena skupina djelatnika ili onih koji su zainteresirani, koji nisu imali dovoljno posla u svom svakodnevnom radu, pa su se bavili između ostalog i ovakvim djelima. Ono što ja želim naglasiti, dakle, da sam ja taj posao obavljao časno, pošteno, korektno. Želim isto tako naglasiti da su medijski natpisi ili natpisi tih takozvanih djelatnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje bili izrazito maliciozni i želim naglasiti još jednom, dakle, ono što smo mogli pročitati i protekli tjedan i što je na kraju krajeva i USKOK se očitovao, ta kaznena prijava je odbačena, da nju, kao ni za druga djela nisu nađeni apsolutno nikakvi dokazi, izvršene su izvidne radnje i ta je priča iza nas i zaista se nadalje na nju ne bi osvrtali.
Idemo sad na priču pred vama. Imate godinu dana. Što sve u ovom mandatu ćete napraviti izuzev ovog rješavanja, to jest dijaloga sa sindikatima? Najavili ste ranije nacionalne mirovine. Pa evo, možete malo građane, možete li im objasniti što su, jer dosta ljudi zapravo ne zna što su nacionalne mirovine.
Pa evo, ja bih još iskoristio ovaj kontekst. Dakle, spomenuli ste da imamo godinu dana. Kako ja, tako i ostali ministri u ovoj vladi, odnosno nešto više od godinu dana. To može biti malo vremena, ali isto tako može biti i puno vremena da napravimo kvalitetan posao. Ono što je pred nama, čime ćemo se mi baviti sad sljedeću godinu dana, to je prije svega mjere aktivne politike zapošljavanja. Dakle, mi imamo pozitivne trendove u zapošljavanju sa smanjenjem broja nezaposlenih i sa rastom broja zaposlenih. Nastavljamo s takvim mjerama. Mjere koje nisu polučile dovoljno kvalitetan rezultat, za koji utvrdimo da rezultatom nismo dovoljno zadovoljni, ćemo revidirati i ići ćemo sa dodatnim mjerama za aktivnu politiku zapošljavanja. Isto tako, iz domene rada i mirovinskog sustava imamo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, HZZ, dakle Hrvatski zavod za zapošljavanje i REGOS, na čijoj digitalizaciji ćemo inzistirati, digitalizaciji javnih servisa, digitalizaciji svih usluga koje pružaju te institucije prema građanima. To će biti, dakle, isto tako jedan od fokusa. Europski socijalni fond je, dakle, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava je upravljačko tijelo za Europski socijalni fond. Na nama je odgovornost da što više sredstava povučemo iz Europskog socijalnog fonda i što više kvalitetnih projekata realiziramo. Na kraju krajeva spomenuli ste i nastavak mirovinske reforme, uvođenje nacionalne mirovine. Dakle, to je jedan od instituta u borbi protiv siromaštva, koji obuhvaća sve one koji imaju 65 godina barem starosti, a nisu stekli uvjete za mirovinu. Dakle, mi ne možemo se odreći tih građana, mi tim građanima moramo nešto ponuditi, moramo ponuditi način i model na koji će oni moći biti punopravni članovi, ja bih rekao, ovog društva. Trenutno smo u fazi da radna skupina razmatra sve modele, uspoređujemo europske modele koji su nam najsličniji, koje možemo uvesti, nakon toga ćemo formirati radnu skupinu i tijekom 2020. završiti zakonodavni okvir za nacionalnu mirovinu. Dakle, to je jedan od ciljeva koji, ja sam siguran, ćemo ispuniti u sljedećem razdoblju.
I kad smo kod ciljeva, za kraj još, hoćete li se uputiti u rješavanje problema oko mirovina po posebnim propisima?
Mirovinskom reformom sad iz 2018. odnosno 2019. godine smo zaokružili dio općih propisa. Isto tako, u nastavku mirovinske reforme sam najavio već da ćemo se baviti nacionalnom mirovinom, definitivno ćemo napraviti i analizu mirovina po posebnim propisima i vidjet ćemo što možemo učiniti po tom pitanju na zadovoljstvo građana cijele Republike Hrvatske.
To nam je i vaš prethodnik na istom mjestu najavio analizu, ali možete li malo konkretizirati kad bi to moglo se pokrenuti?
Pa prije bilo kakve analize mislim da bi bilo neozbiljno i neodgovorno razgovarati. Dakle, mirovinski sustav, još jednom ću napomenuti, je kompleksan. On u ovom trenutku obuhvaća oko 42 milijarde kuna, odnosno trećine hrvatskog proračuna, više od trećine hrvatskog proračuna. Svaki pomak u tom sustavu ima velike socijalne implikacije. Stoga bez kvalitetne analize, bez kvalitetnog razvoja novih propisa, bez kvalitetnog rada u mirovinskom sustavu definitivno ne možemo donositi odluke. Stoga pričekajmo analize, vidjet ćemo što ćemo učiniti po tom pitanju u sljedećem razdoblju, ali zasigurno sve ono što budemo radili u kontekstu posebnih propisa, u kontekstu općih propisa, u kontekstu nacionalne mirovine mora biti na zadovoljstvo građana Republike Hrvatske i oni to moraju osjetiti.
Gospodine Aladroviću, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Intervju Medija servisa.